Já, herra forseti, ég hef auðvitað hlýt að taka undir með þeim sem að hér hafa talað. Það eru auðvitað sjálfsög ekki bara kurteisi, heldur skylda ráðherra að svara þeim fyrirspurnum sem til þeirra er beint og gera það innan tilskilins tíma. Nægur er nú mannaflinn og ekki hefur hann minnkað á síðustu fjórum árum. En mér langar sérstaklega að nefna í rauninni erindi háttvirta þingkonu Hönnu Katrínar Friðriksson hérna upp, vegna þess að þar er hún að ræða fyrirspurn um úrræði sem að var vegna COVID síðasta sumar og það hefur verið gripið til mjög stórra og mikilla úrræða á neyðartímum og mörg verið mjög þörf og eru það ennþá. Síðan hefur tekst á þessu faraldri og það hefur verið endurnýja kannski aftur aðgerðir og þá er það náttúrulega bara alveg ótrúlegt gagnvart þinginu sem þarf svo að endanum formlega minnstakosti að samþykkja fjárveitingar í þetta. Að það liggi þó ekki fyrir upplýsingar hvernig til hefur tekist.
Þá er það háttvirtur 7. þingmaður Reykjavík